Ja nav iespējams doties balsot vēlēšanu dienā, iepriekšējā balsošana tad mums sākas rīt un notiks arī 27. un 28. augustā. Bieži vēlētāji vaicā, vai ir nepieciešams kāds īpašs iemesls, lai balsotu iepriekš. Nē, šāds iemesls nav nepieciešams. Trešā iespēja ir balsot savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot vēlētāji, kur veselības dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī. Slimojošu personu aprūpētāji, ja vēlēšanu laikā atradīsies aprūpējumā dzīves vietā un arī būs pieteikuši balsošanu atrašanās vietā tieši vēlētāju adresē. Tāpat arī vēlētāji, kur aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, īpaši aicinājums šajās vēlēšanās, ja esat vēlētājs, kuram jāatrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar COVID-19 infekciju, tad šiem vēlētājiem nav atļauts doties balsot uz vēlēšanu iecirkni, bet, lai piedalītos vēlēšanās, ir jāizmanto tieši šī iespēja balsot savā atrašanās vietā.